Ja, dette semesteret her, denne høsten, så har vi hatt prekentemaer som folk har meldt inn. Så man har kunnet ønske seg hva det vi egentlig vil høre noen si noe om i kirken. Og nå har vi kommet til den aller siste av disse temaene. Og det altså ønsket å vite noe mer eller høre om endetiden. Hva det egentlig som skal skje? Når skjer det? Spørsmål som utrolig vanskelig å svare på, men vi skal prøve å reflektere litt rundt det. Og vi har hørt noen tekster lest som handler om endetiden. Og adventstiden i kirkeåret, det jo tida før jul, ikke sant? Vi venter på å ta imot Jesus som kom til jorden. Og i den adventstida også, så det i tekstene som brukes i kirken overalt, handler det også om å vente på Jesus, som ikke bare kom en gang som et lite barn, men som altså har sagt at han skal komme igjen og frigjøre hele skapeverket og jorda. Vi skal begynne et helt annet sted. Dette Sankt Finnbarns katedral i Cork i Irland. Kanskje ikke så veldig mange har vært der. Men hvis dere kommer dit, så vil dere se at det en fantastisk katedral. Dette forsiden. Og det sies at når denne katedralen ble bygget, og den ble så strålende og flott, så ble liksom, de beboerne som bodde på baksiden av katedralen, de følte seg litt snytt, for de fikk bare baksiden og ikke denne fantastiske forsiden. Så derfor, for å møte deres litt sånn sure kommentarer, så satte man opp en gyllen engel på baksiden av Sankt Finnbarns katedral. Og den engelen holder en liten basun i hendene sine. Og i Cork så sier de at en uke før dommedag så skal engelen som står på baksiden av Sankt Finnbarns katedral blåse i basunen sin. Så at Corks innbyggere skal få en uke til å forberede seg til at det skjer. En uke, tenker jeg, det ikke så ille lang tid. Hvis jeg fikk en uke på meg og vite at nå må du liksom ordne opp livet ditt. Nå skal du svare for Gud, liksom. Hva skulle jeg ha gjort? Hva måtte jeg reparert? Hva måtte jeg få gjort opp? Hva måtte jeg få sagt? Jeg tror i alle fall at jeg ville funnet ut at en uke, det kort tid for å lappe sammen et helt liv med det det innebærer. Så det kanskje like greit at vi ikke får vite det. Disiplene hørte vi lest fra Matteus evangeliet kapittel 24. De spurte, når skal det skje? Hva tegnet på at du skal komme? Og det første Jesus sier pass på at ingen fører dere vil. For det vil komme mange og komme og si at jeg Messias, og jeg noe stort, og følg meg og se på meg. Men ta det med ro. Ikke la dere føre vil. Det har gått snart 2000 år siden Jesus og disiplene satt der, utenfor tempelet i det gamle Jerusalem, og hadde denne samtalen. Og det vi kan i alle fall si, at han fikk rett i at det kom til å komme mange som skulle prøve å føre folket den ene eller andre veien. Mange som hevde at de var noe stort. Og ganske mange også som fant ut at de visste akkurat når det skulle skje. De regnet det ut. Og det finnes utallige historier om hva som har skjedd med folk som virkelig har tenkt at nå skjer det, og vet at det skjer neste søndag. Jeg vet for eksempel at det går en historie om noe som skjedde i Bergen for sånn omtrent 100 år siden. At der var det en profet som virkelig hadde fått for seg at dagen det skulle skje. Og han samlet om seg en god flokk med folk som ble overbevist om at Jesus skulle komme igjen akkurat denne dagen. Og for å bevise at de trodde, så solgte de jo alt de eide, og de tok på seg hvite kapper og gikk opp på fløyen for å møte Jesus når han kom. Og det litt, jeg tenker meg at liksom, når timen gikk og ikke noe, skjedde noe, det begynte å bli mørkt, og de satt der oppe og følte at dette skjer bare ikke. Litt pinlig. Litt pinlig å skulle gå ned dagen etter i sine hvite kapper og hilse på folk. Jeg tror vi skal unngå det. Men det har skjedd så mange ganger at folk har ment seg å kunne vite at nå skjer det, nå kommer Jesus igjen. Og de har tatt feil hver gang. Og det er mange mennesker som har blitt lurt. Det er mange mennesker som har solgt tingene sine. Det er mange mennesker som har måttet bære det resten av livet, det som har skjedd. Hvis man ikke hadde en eller annen god forklaring på hvorfor det ikke skjedde. Jeg slo meg, det er en som heter Edgar Wynant. Han skrev en bok som het 88 Reasons Why the Rapture Will Happen in 1988. Altså, 88 grunner til at Jesu gjenkomst, eller bortrykkelsen, skal skje i 1988. Det skjedde ikke i 1988, men han var lur nok til å skrive en ny bok som het 89 grunner til at Jesu kommer igjen i 1989. Da fikk han i hvert fall solgt dobbelt så mange bøker. Hva var det egentlig Jesus sa? Hva var det han snakket om egentlig? Okay, hvis vi ser på denne teksten som dere hørte fra Matteus kapittel 24, så sa han at disse tingene kommer til å være i verden. Og han snakket om krig, han snakket om sult, han snakket om jordskjelv, han snakket om forfølgelse, han snakket om falske profeter. Og helt til slutt så sa han at evangeliet skulle forkynnes over hele verden til alle folkeslag. Og jeg tror, hvis vi ser på vår verden, så finner vi alle disse tingene. Men det slår oss kanskje også at nesten når som helst i verdens historie, så har man kunnet se rundt seg og si, jo, dette her er jo sånn verden er. Og kanskje er det derfor også mange til alle tider har tenkt at nå er det siste tider, nå må det liksom skje noe, nå kommer Jesus igjen. Er det noen grunn til å tro at vi er inne i den tiden nå? Dette med kriger da, og det slår meg. Hvorfor lærer vi aldri at krig ikke er lurt, samme hvem vi er? Vi blir aldri klokere. Jeg tenker tilbake spesielt de siste drøyt 100 årene. Så har vært så mye preget av kriger, til tross for at vi mennesker har vært mer opplyst, mer fornuftige enn noen gang. Når man rundet 1900-tallet, så var det veldig mange som var veldig optimistiske, for det så ut som alt gikk så mye bedre i verden. At man gikk nærmest inn i en sånn golden age, og så kom første verdenskrig i 1914. Den verste krigen verden hadde sett det da. Når den krigen endelig ebba ut i 1918, så var det mange som tenkte at dette var krigen som skulle ende alle kriger. For etter denne krigen ville alle skjønne at krig, det er bare forferdelig. Og så gikk det 20 år, og så startet man andre verdenskrig. En enda verre krig. Den rammet enda flere. Og så skulle man jo tro at når man var ferdig med den krigen, så skjønte man at krig er noe vi aldri mer skal drive med. Men så kom den ene krigen etter den andre. Koreakrigen, Vietnamkrigen, krigen i Afghanistan, atskillige kriger i Midtøsten, og kriger i Afrika, Etiopia, Eritrea. Utrolig mange kriger som har utspilt seg siden det. Men så tenkte vi lenge at, men Europa, vi, det mest siviliserte av alle samfunn, de klokeste av alle mennesker, her gjør vi ikke sånn. Og så kommer krigen til Europa også, som vi opplever nå, Ukraina-krigen. Hvorfor må vi alltid ødelegge? Hvorfor ødelegger vi det som er bra? Hvorfor ødelegger vi når vi på en måte kan gjøre så mye bra sammen? Og så er det andre ting som overstyrer det. Maktbegjær, ære, ressurser, det å bygge seg noe stort. Og så ødelegger vi alt. En ting som ofte følger i krigens kjølvann, det er jo sultkatastrofer. Og også nå så sliter verden med sultkatastrofer, som til dels er et resultat av den krigen som foregår i Ukraina. Hva med jordskjelv? Den tredje tingen Jesus snakker om. Jordskjelv er faktisk en ganske konstant ting på jorda. Det kan man nærmest, når man ser over tid, så vil jordskjelv skje ganske konstant. Altså, det noe som alltid til stede i større eller mindre grad. Kanskje det som forskjellen nå at for 100 år siden, når det skjedde et jordskjelv på Sumatra, så visste vi ikke det. Ingen her visste det. Men nå vet alle alt som skjer overalt i verden, når det skjer. Vi blir en del av alle ulykker, alle problemer. Forfølgelse, annerledes troende, annerledes tenkende har alltid blitt forfulgt i verden. Og de gjør det fortsatt. Det ganske trist å tenke på at for eksempel når det gjelder kristne, så regner man med at aldri har vært flere som blir forfulgt enn nå, og det har vært en veldig negativ trend de siste 10 årene. I og med at mange land har blitt mer totalitære, mer ensrettet. Vi som har tenkt at verden skal gå mot mer demokrati, mer frihet, og så skjer det motsatte. Hvorfor gjør vi det? Alle disse tingene har man til enhver tid kunne si, det skjer jo. Men så det det siste punktet som Jesus nevnte her da. At det siste som skulle skje før enden kom, var at evangeliet skulle forkynnes i hele verden for alle folkeslag. Det har faktisk ikke skjedd før. I begynnelsen så gikk det veldig sakte. Disse første disiplene, når de skulle fortelle om Jesus, så måtte de jo gå fra by til by, fra sted til sted. Man regner med i år 100 så var det cirka 10 000 mennesker som var kristne i verden. 100 år senere så hadde det kanskje doblet seg til 100-200 000. Men det gikk mange år, mange år. Og hit til Norge kom jo, det tok opp til 1000 år før noen hadde gått hele veien hit og fortalt om evangeliet her. Men siden har det gått fortere og fortere. Og spesielt de siste 100 årene, de siste 50 årene. Nå er Bibelen oversatt til 700 språk i hele verden. Og det Nye Testamentet til 1223 språk. Evangeliet har aldri blitt forkynt så vidt og bredt i alle steder i verden som det nå. Og det begynner å ligne på noe som Jesus sa at det kom til å skje. Først skulle alle i hele verden få høre. En annen bok som snakker om de siste tider, og som mange regner med den vanskeligste boken i hele Bibelen å forholde seg til, det Johannes' åpenbaring. Og jeg vet mange her har slitt med å forstå i det hele tatt hva som det handler om. Men det handler også om en slags endetid. Og der egentlig sluttpunktet at Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Der rettferdighet bor. Der tårene skal tørkes, der smerten skal være borte, der sorgen skal være borte, der vi skal få leve i det livet som vi håper på. Og så beskriver den utviklingen fram mot dette. Og hvis dere leser Johannes' åpenbaring, så og ikke går dere vill i alle irrgangene og bildene og alt det vanskelige, men tar noen skritt tilbake på og spør, hva det egentlig dette fortelles om? Jo, så fortelles det om ting som forsterker seg i verden. Det fortelles 7 ganger, så fortelles det 7 ganger til om ting som kommer, som bølger som slår inn over en strand. Og det handler om jorden, det handler om havet, det handler om elvene, det handler om solen, og det handler om menneskene. Det handler egentlig om hvordan jorden ødelegges, som går igjen. Og man kan få en ubehagelig følelse hvis man leser Johannes' åpenbaring og ser rundt seg og tenker, det jo faktisk mye av det som beskrives som vi ser rundt oss. Som vi har gjort, som menneskene har gjort. Som menneskene har gjort med denne jorda. Og som vi har gjort mer enn noen gang de siste årene. Tenk dere hvordan det en masse utryddelse av dyrearter i verden nå som verden aldri har sett. Man kaller det den sjette utryddelsen, fordi man har gått gjennom sånne faser før. Men nå det faktisk vi mennesker som gjør at arter på arter, tusenvis av arter, blir borte. Vi kan se på elvene som forsøples av plast som siver ut og kommer ut i havene. Enorme områder som forsura og som forsøpla. Vi ser på havene som varmes opp på en sånn måte at korallrevene dør, og veldig mye av livet i havet trua. Vi ser på temperaturen som stiger i verden. Og alt dette ting som Johannes' åpenbaring beskriver. Man beskriver hvordan jorden lider, hvordan elven og havet blir til blod, og alt liv dør ut. Hvordan solen begynner å stikke menneskene, står det om. Og vi har tenkt hvordan i all verden skal det skje, men nå ser vi at vi faktisk som mennesker til og med har klart det. Å skape en tilværelse her med en temperatur som stiger og gjør at stadig flere områder blir ubeboelige for mennesker. Klimaendringene. Det har aldri skjedd før, det skjer nå. I Johannes' åpenbaring så kommer det fram et sånt skummelt, merkelig skikkelse som heter dyret. Dyret som stiger opp fra havet, og som det står at ingen kan kjøpe eller selge noe uten at man har dyrets merke på sin panne eller på sin hånd. Og det har man alltid spekulert vilt om hva det kan være. Men jeg har tenkt at alle disse totalitære tendensene som vi ser i verden i dag, i Kina der man vil kunne ønsker å kunne overvåke et hvert menneske hele tiden. Og det kommer sterkere og sterkere. Alt jeg kjøper og selger stort sett, det bruker jeg kreditkort på. Det vil si, man kan sjekke alt jeg kjøper og selger, og hvis man stenger det kreditkortet, så kan jeg nesten ikke kjøpe eller selge noen ting. Vi i en verden hvor teknologien utvikles på en sånn måte at plutselig så har man de redskapene som skal til for å styre mennesker totalt, hvis man vil det. Det har aldri skjedd før. Det skjer nå. Og jeg må si at jeg bekymret. Jeg en gammel mann, så jeg kommer ikke til å oppleve så veldig mye av hvordan fremtiden blir. Men jeg bekymret for mine barnebarn. Ikke sant? For Otivia som skal nå leve kanskje 80-90 år videre i denne verden, hvordan vil det gå? Forhåpentligvis går det bra. Forhåpentligvis blir verden bedre igjen, at vi klarer å styre disse negative kreftene som prøver å ødelegge oss. Men vi vet ikke, jeg bekymret. Og så kanskje tenker vi, kan ikke Gud gripe inn? Kan ikke Gud gripe inn og gjøre noe da? Med sult, jordskjelv, klimakrise, krig, gjør noe Gud, våkne opp, reis deg. Sånn har folk egentlig ropt til Gud til alle tider. Vi finner masse av det i Bibelen. Salmenes bok, man sier, Gud, hvorfor gjør du ikke noe? Sover du? Gjør noe. Og jeg tror vi personlig også, når det virkelig har problemer, ikke sant, så kan vi rope til Gud og si, hvorfor kan du ikke gjøre noe Gud? Men det egentlig det, hele dette temaet handler om, det jo at, ja, Gud sier, jeg skal gjøre noe. Men det ikke sånn at jeg går inn og reparerer alle ting som går gærent i denne verden. Men en gang, så skal jeg gjøre alt nytt. Så skal jeg skape det nye. Og det det vi egentlig da kaller Jesu gjenkomst. Sånn, en gang skal jeg komme og gjøre alt bra. Og det som problemet, jo at når det skjer, så det jo ikke sikkert det til vår fordel. Fordi, hvem jeg? Hvem vi? Vi som ikke får en uke til å forberede alt, og reparere alt, og gjøre alt bra som vi burde ha gjort før. Hva gjorde du? Kommer i Matteus 25, kapitlet etter det kapitlet der han snakker om endetiden, så forteller Jesus at da det Gud skal stå der, og så skal han spørre folk, hva gjorde du mot de fattige? Hva gjorde du mot de fremmede? Hva gjorde du mot de syke? Hva gjorde du mot dem som var i fengsel? Og så det på en måte det som utfordringen vår da. Ikke så mye å tenke på, ja, når vil det her skje da, og hvordan det, men å gjøre det gode. Gjøre det gode, gjøre denne verden bedre. Det der man tok så feil når man tenkte at hvis man skulle virkelig møte Jesus, så måtte man gå på et fjell og sitte og vente, ikke sånn. Det jo ikke det det handler om. Og det ett bilde som jeg synes veldig fint. For den gangen Martin Luther levde, og da vi på 1500-tallet, da var det masse som tenkte at nå det siste tider, nå må verden gå under snart. Luther han sa at om verden går under i morgen, så skal jeg plante mitt epletre i dag. Altså, han hadde en tanke om at, ok, dette kommer til å skje, men min oppgave vil alltid være plante, få ting til å gro, gjøre de tingene Gud har satt oss til her i verden. Å vente på Guds frelse, det egentlig å leve livet, gjøre det gode, plante epletrærne sine, og la livet leve. Kanskje det derfor i denne teksten vi hørte fra 1. Tessalonikerbrev som ble lest, så skrev Paulus, «Vær edru, vær våkne, ikke la dere liksom, ikke bli så oppfjaset. Lev livet, gjør det gode. Og hvis du gjør det, om Jesus kommer igjen i dag, eller i morgen, eller om 1000 år, så er du klar til å møte han.»